В эфире «Ночная свобода», а у Пражской студии далей Юры Дракохруст. После 23-й годины передача Сергея Дубовца «Як бараница». Затем «Белорусская замежа». Удельники передачи расскажут про супрацовництво новой и старой белорусской эмиграции в Эстонии. После 23-33 экспертиза свободы на тему «На во что улады штучно створают волковыскую справу» и «Вольная студия», у якой Михась Скобла хуторит с актором, бардом Виктором Шалкевичем. В эфире «Ночная свобода», на чарзе «Международные новины». В Израиле сегодня прошли дотерминовые выборы в парламент. Поводле экзит-полов односную перемогу отримала правящая зараз партия Кадзима на чале с министром замежных справ Ципи Ливни. Кадзима крыху опереживая правую партию Ликуд на чале с экс-премьером Беньямином Нетаньяху. Сенат США сегодня ухвалил пакет антикризисных мер у померы 800 миллиардов долларов, пропонованный президентом Бараком Обамом. И он заявил, что этот план треба принять, как позбегнуть катастрофы. За план президента проголосовало 2/3 сенаторов. Теперь он повинен быть разгледжены палатой представников. Прокуратура России выявила дотычность былого полковника Юрия Буданова до выкрадания и забойства 3 человек. В 2003 году Буданов был осужден на 10 годов зняволения за забойство чеченки Эльзы Кунгаевой. Несколько месяцев тому он был вызволен дотерминово с тюрьмы. Недавно был забитый адвокат свояков Кунгаевой Станислав Маркелов. Правооборонная организация «Международная амнистия» обвиноватила палестинскую группу «Хамас» в забойствах, катаваниях и выкрадании людей подчас и после военной операции Израиля в полосе Газы. По водле правооборонцев не меньше, как 20 человек были забиты боевиками «Хамасу», еще нескольким десяткам прострелили ноги. Все загиблые и потерпелые подозревались в оказании допомоги Израилю. Сегодня президент Франции Николя Саркози прибыл с нечеканным визитом в Ирак. Это первый визит президента Франции в эту Украину с початку войны в Ираку. Саркози встретился с президентом Ираку Джалалом Талабани и премьером Нури Аль-Малики. Саркози так само плануе наведать Бахрейн, Кувейт и Оман. Лидер промосковского ураду Чечни Рамзан Кадыров запросил одного из лидеров чеченского супротиву Ахмеда Закаева вернуться в Чечню и працевать в Министерстве культуры. До початку политической деятельности Закаев был актором. Теперь он живет в Великой Британии и имеет статус политического утекача. Россия домагается его выдачи, личащи Закаева террористом. Он отмовился от пропановы Кадырова. Больше за 170 человек загинули в вынику буйных пожаров на полдне Австралии. Вы слухали выпуск новинов.
Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумчик. Хвилину пресс 14 у нашем эфире передача «Белорусское замежье». Сегодня про супрацовництво новой и старой эмиграции у Эстонии. А теперь передача Сергея Дубовца.
«Як жить, як любить, як робить» – новая передача Сергея Дубовца.
«Як бараниться». Коли разобраться, дык правы и свободы человека, якія мы называем фундаментальными, не такие уже и универсальные. Ну вот, что такое право на працу ці адукацию? Не подписали с тобой контракт, або нема грошей на вучобу, усё нібыта законно и объективно, и ніяких твоих правов. Або право на митинги ды сходы, ці право на информацию. Не заўсёды зразумеешь, дзе яно, твоё право парушается, а дзе не. Або право на жыццё. Тут увогуле чистая абстракция. Мало того, что існуе смяротная кара, дык само наполнение слова «право на життё» ничем не адрознивается от, скажем, права бервяна быть распилованным. И зауважьте, гаворка не про то, что улада не уличвая универсальных правов и свобод человека. Як и она, коли бы хотела, может это уличвать, коли сам человек не разумея практичного сенсу этих правов и свобод. На чорта нам тая свобода. Хіба не доводилося вам чуть такое? Некоторые з гэткіх воклічаў хутенька робяць выснову. Народу комфортно у рабстве, ці наогул народ быдла. Але давайте глядзець праўдзе ў вочы. Ніхто ніякага рабства не жадае і ніхто тут не быдла. Просто універсальная дэкларацыя правоў і свабод у нашым выпадку не такая ўжо і універсальная. Людзі ж вакол нармальныя, і жаданні ў іх нармальныя, і бараніць свае фундаментальныя правы і свабоды хочуць і будуць, толькі не тыя ці не так названыя, як ва універсальнай дэкларацыі, а нейкія свае, сабе зразумелыя, па-свойму сфармуляваныя. Так адбываецца таму, што мы карыстаемся тымі фармулёўкамі, лякаламі і абгорткамі правоў і свабод чалавека, што створаныя на захадзе і не адаптаваныя да нашай глебы. Магчыма, калі б інспірацыя абароны правоў чалавека сыходзіла аднекуль з гушчыні беларускага народу, яна б мела нейкі іншы, зразумелы гэтаму народу выгляд і эфект. Паспрабуем сфармуляваць тыя правы, якія мусілі б у першую чаргу бараніцца ў Беларусі і былі зразумелыя звычайнаму беларусу. Бяссілля чалавека перад сістэмай у самім чалавеку, а не ў сістэме. Любая дзяржава будзе прыгнятаць датулі да такой ступені, пакуль і да якой ступені прыгнечаныя не зразумеюць, хто яны такія, чаго ім трэба і што іх у іхных патрэбах абмяжоўваюць ды прыгнятаюць. Калісьці, гадоў 30 таму, яшчэ ў савецкім войску, я зладзіў такі эксперымент. Я спытваў у салдат, хто ты? Вынік атрымаўся метафарычны і часта прыгадваецца мне дагэтуль. Дык вось, эстонец ці кіргіз адказалі адпаведна эстонец і кіргіз. Расеец сказаў чалавек, а беларус адказаў сяржант. Гэта значыць, што беларус часцяком атаясамлівае сябе не з народам і культурай, а з функцыяй, якую ён выконвае ў соцыуме. У такім выпадку ягонае ўяўленне пра свае правы і свабоды абмяжоўваецца рэгламентам гэтай функцыі, раскладам заняткаў, распарадкам працы, службовымі абавязкамі. І што толку заклікаць такога чалавека да нейкіх там свабод? Толькі тады, калі чалавек пачынае атаясамліваць сябе з пэўнай культурай ці субкультурай, у яго з'яўляюцца патрэбнасці па-за межамі вызначанага рэгламенту. А каб рэалізаваць гэтыя патрэбнасці, яму і неабходныя пэўныя правы і свабоды. Мы мусілі б першым чынам дапамагчы чалавеку разгледзець у сабе сябе. Гэта і ёсць на сёння галоўнае фундаментальнае права чалавека ў Беларусі – права на самаідэнтыфікацыю. Між іншым, гэта першая рэч, якая незразумелая інспіратарам з Захаду, дзе права самаідэнтыфікацыі нават не разглядаецца, бо здаўна ляжыць у аснове афіцыйнай дзяржаўнай палітыкі. Адпаведна, такая праца не фінансуецца. Адпаведна, такую працу ніхто і не робіць, бо адразу пераходзяць да універсальных правоў таго, не ведаю, каго. У нас жа афіцыйная палітыка са свайго боку усімі сіламі не дае гэтаму фундаментальнаму праву рэалізавацца. У адрозненне ад шведа, паляка ці літоўца беларусу прыйсці да асэнсавання сябе беларусам дапамагае толькі выпадак. Вось большасць нашых супляменнікаў і не самаідэнтыфікуецца. А гэта што значыць? Што чалавек застаецца ў межах рэгламенту сваёй сацыяльнай функцыі, дзе такія паняткі, як права на жыццё, працу, уласнасць, сходы ці інфармацыю, нічога не значаць, бо не маюць зачаплення з рэальным жыццём чалавека. Ён не разумее іх, а яны не знаходзяць яго, каму маглі б спатрэбіцца. У выніку чалавек звыкаецца, што нішто ў гэтым жыцці ад яго не залежыць, ні выбарная ўлада, ні тарыфныя стаўкі, ні кошты на бензін. Бо ў межах функцыі гэта і сапраўды ад яго не залежыць, а хто ён па-за тымі межамі, ён не ведае. Нашы людзі, якія прыязджаюць з захаду Еўропы ці са штатаў, са здзіўленнем расказваюць, што тамтэйшыя насельнікі ведаюць па 20 пакаленняў сваіх продкаў. А ў Менску вы лёгка сустрэнеце таго, хто не ўспомніць, як звалі ягонага прадзеда і з якой мясцовасці іхны род. Ну і якія яму правы. Рэстытуцыя ў Беларусі немагчымая, ведаеце чаму? Не таму, што ўлада ніколі на гэта не пойдзе, а таму, што ніхто не захоўвае доказаў колішняй уласнасці сваіх продкаў. Больш за тое, нікому і ў галаву не прыйдзе звярнуцца ў архіў. Бываюць выключэнні, але правіла выглядае менавіта так. І тое, што большасць беларусаў называюць сябе беларусамі, у сэнсе самаідэнтыфікацыі значыць не больш, чым бірка на назе. Беларусы сябе беларусамі не знаюць, не ўсведамляюць, бо гэтага не патрабуецца ў жыцці. Маторыка, інстынкты, фізіялагічныя патрэбы – вось чаго найперш патрабуе ад беларуса начальнік ягонай функцыі. Ёсць яшчэ субардынацыя – стой там, дзе паставілі. Але субардынацыя не самаідэнтыфікацыя. Ёсць яшчэ нейкія асновы этыкі, якім вучылі ў дзяцінстве, якія ў даросласці ператварыліся ў правіла быць як усе, не горшым за іншых, не высоўвацца за межы функцыі. Але быць як усе не значыць быць знаёмым з самім сабой. Усведамленне сваіх правоў неразрыўнае са словам «годнасць». З гэтага пачынаецца чалавек як суб'ект нацыі і грамадства. Самы абстрактны пункт нашага заканадаўства – абраза гонару і годнасці, бо ніхто не ведае, што гэта такое. Напрыклад, ці ёсць у гонару і годнасці межы? Ніхто не можа дакладна сфармуляваць, бо не можа дакладна сфармуляваць сябе. Але пры тым абраза годнасці выклікае ў беларускай душы супраціў, які не прыглушыш ніякімі рацыянальнымі меркаваннямі, што часцяком практыкуецца ў людзей з захаду. Менавіта прыніжэнне годнасці, прафесійнай, чалавечай, нацыянальнай, магло б выклікаць беларускі пратэст у большай ступені, чым якое-небудзь паніжэнне тарыфных ставак ці ўвядзенне кантрактнай сістэмы ці скасаванне льготаў. І гэта не сведчанне нашай адсталасці ад заходняга прагматызму, а сведчанне нашай адметнасці. Мы крыху іншыя, і трэба думаць, пра што з намі гаварыць. У адрозненне ад заходняй цывілізацыі, якая даўно не толькі прайшла стадыю фармавання нацыяў, але і паспела забыцца, што гэта такое, беларусы яшчэ фармуюцца. Таму шмат што ў іх грамадскім самапачуванні дыктуецца генетыкай, якая цесна звязаная з прыродай і з неўсвядомленым. Варта крыху адпусціць ланцугі сацыяльнай функцыі, і беларускі чалавек зараз жа пачынае намацваць самога сябе ў гэтым, у сваіх адчуваннях памяці дзяцінства ці пахах ранняй восені. У яго няма гатовых формаў сябе, у якія б стандартна ўкладаліся стандартныя злепкі заходняга досведу барацьбы за правы чалавека. Таму такія рэчы, як ланцугі неабыякавых людзей або перформансы супраць палітычна матываванага прызыву ў войска, або пратэсты супраць будаўніцтва АЭС, я ўжо не кажу пра гей-парады, усё тое, што з гатоўнасцю прымаецца і вітаецца ва ўсім свеце, у нас застаецца стаічным учынкам адзінак і не знаходзіць водгуку ў сэрцах мільёнаў. Мой адказ на лагічнае пытанне, чаму так адбываецца, таму што не так называецца, не з таго пачынаецца і не на тым акцэнтуецца. Беларускія правы, якія мы паспрабавалі сфармуляваць сёння, выглядаюць так. Права на самаідэнтыфікацыю, права на паходжанне, права на годнасць. Можа быць, гэта тыя правы, якімі мусілі б займацца беларускія праваабаронцы, дбаючы пра дабро ўласнае нацыі. Чалавек пачынаецца з паходжання і сканчаецца ў межах сваёй адметнасці ад іншых. так можа выглядаць тэрыторыя ўжо не чалавека функцыі, а чалавека беларуса, на якой знойдзецца месца і універсальным чалавечым свабодам і правам.
Як жыць, як любіць, як рабіць. Вы слухалі новае эсэ Сергія Дубаўца з цыклю «Як».
Новая перадача «Блогі свабоды».
Асабістая думка, спрэчны погляд, каментар без аглядкі на паліткарэктнасць.
Усё гэта можна чытаць у рубрыцы «Блогі» на сайце свабода.орг.
А цяпер і слухаць у эфіры.
Аўтары адкажуць за свае словы.
Блогі свабоды.
Кожную сераду.
Вы на хвалях Радіо Свабода, нагадаю, асноўныя падзеі дня. Эксперты Бюро дэмакратычных інстытутаў правоў чалавека БСЕ і эксперты Нацыянальнага цэнтру заканадаўчай дзейнасці пры прэзідэнце Беларусі сёння пачалі абмяркоўваць магчымыя змены ў выбарчы кодэкс краіны. Александр Лукашенко, наведваючы прадпрыемства «Літсельмаш», паабяцаў, што далейшай дэвальвацыі нацыянальнай валюты не будзе. Міністр замежных справ Беларусі Сергей Мартынаў сёння пачынае афіцыйны візіт у Берлін. Запланаваныя перамовы з міністрам замежных справ Нямеччыны. Рада БНР выказала пратэст з нагоды ператрусу ў хаце былога дэпутата Верховнага Савета 12 склікання Мікалая Аксаміта. Медыкі з вайсковага шпіталя паведамілі актывісту Маладога фронту Змітру Хвідруку, што яму неабходна аперацыя. Ірландыя стане другой краінай пасля Італіі, якая заключыць двухбаковае пагадненне з Беларусю адносна замежнага адпачынку чарнобыльскіх дзяцей. Перадачу «Беларускае замежжа» вы пачуеце пасля абвесткі.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Ігар Пасноў з Віцебску. Людзі павінны ведаць, адкуль улада бярэ грошы на неапраўдана дарагія праекты. Адна справа, калі ёсць інвестар, іншая, калі зноў прымушаюць людзей бясплатна працаваць у так званы фонд суботніка. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу слухайце на хвалях свабоды заўтра. А цяпер у эфіры «Беларускае замежжа». Моладзь, якая толькі пачынае сваё жыццё за мяжой, спрабуе новыя формы грамадскай дзейнасці ў беларускіх справах. Беларускія клубы ў Эстоніі – адна з такіх спробаў. Тым часам і традыцыйныя сферы беларускай дзейнасці ў замежжы можна напоўніць новым зместам, нават калі гэта выставы ці мемарыяльныя шыльды. Ці знаходзіць новая і старая эміграцыя паразумення, ці існуюць тут рэцэпты поспеху у новай перадачы «Беларускае замежжа», якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Маладыя беларусы, якія былі грамадскі актыўнымі на радзіме і за мяжой, імкнуцца працягваць гэтую дзейнасць і ў рэальнай, і ў віртуальнай прасторах. Моладзь, якая толькі пачынае сваё жыццё за мяжой, спрабуе новыя формы грамадскай дзейнасці ў беларускіх справах. Як складаюцца дачыненні новай старой эміграцыі? Як знаходзіцца паразуменне, калі яно ўсё-ткі знаходзіцца? Хай сабе не універсальныя рэцэпты, але вартасныя цікавыя прыклады плённых стасункаў існуюць. Грамадскія актыўныя беларусы, якія не так даўно жывуць у Эстоніі, паразумеліся, бадай, найперш з маладымі прадстаўнікамі гэтак званай старой эміграцыі, другога ці трэцяга пакалення, якія свабодна ведаюць беларускую мову.
Я, в принципе, належу до эстонской диаспоры. Я в третьем поколении в Эстонии. Это не вельми такий редкий выпадок, дарэчы, в Эстонии, что люди на вот моего поколения, какие не у першем на вот поколении народились в Эстонии.
Юрась Юркевич, який живе у Таліне, на мое пытанне об его профессии с веселой смешкой сказал мне, что ён чиновник.
Я працую в отделе развития транспортного департамента у города Таллин. В принципе, занимаюсь стратегическим планаванием развития города, транспортных систем, анализом разным. То есть это не связано политическим анализом, в сенсе стратегии, полосы анализа, не политическим, политологическим сенсе, а стратегическим таким.
Юрась выкладаў у беларускай нядзельнай школцы, ён стваральнік і адзін з асноўных аўтараў тэкстаў беларуска-эстонскага гістарычнага сайта, знаўца і даследчык падзеяў ды асобаў беларускай гісторыі, звязаных з Эстоніяй.
www.be.ee, ну это беларускія ініцыятывы ў Эстоніі. Там менавіта людзі, якія пісалі, якія зацікаўлены беларускай гісторыяй, напісалі туды тэкст, ну там, скажам, 3-4 аўтары, усе жывуць у Эстоніі, але яны вельмі зацікаўлены беларускай гісторыяй, збіраюць па крупіцах інфармацыю. Хтосьці там пісаў пра, напрыклад, часы Вялікага княства Літоўскай Рэчы Паспалітай, калі паўднёвая Эстонія ўваходзіла ў склад ВКЛ і Рэчы Паспалітай. Там нават было два ваяводства, это Тарцкае і Пярнуцкае. Там некаторыя тэксты перакладалі таксама. Там некаторыя ёсць цікавая інфармацыя, таму што нават мала даследавання, скажам так.
Цяпер Юрась Юркевіч бярэ ўдзел у стварэнні дакументальнай стужкі пра Булах Булаховіча, для якой адшукаў унікальныя кадры кінахронікі. Яшчэ Юрась у ліку тых актывістаў у Таліні, якія займаюцца ўсталяваннем мемарыяльнай табліцы ў памяць БНР у Таліні і многімі іншымі справамі, разам з беларускімі актывістамі, якія прыехалі ў Эстонію адносна нядаўна.
Пэўна, гіперкампенсацыя за бацькоў. Бацькі беларусы абодва, так. Мя бабуля проста была беларуская выкладчыца, беларуская мова, і у нас як бы ў сям'і, у прынцыпе, пэўнай ступені захавалася мова да апошняга часу, ну як бы і зараз ёсць.
Юрась, які належыць да трэцяга пакалення беларускай эміграцыі ў Эстоніі, кажа, што яго веды і цікавасць да беларушчыны не такі ўжо ўнікальны выпадак.
Ну, это звязана з дэмаграфіяй, у прынцыпе, што шмат мета там ёсць за той рэгіён, без дзе працую, іх там дыяспара ўзнікла за кошт тых адселеных заходніх мяжоў. Беларусі спачатку ў Сібір, а потым і не дазвалялі вяртацца ў Беларусь. Это першая самая дыаспара. Нават там мясцінка такая была ў іх, называлася Туру Менск, Менскі рынак, таму што там вельмі шмат было беларусаў. Там нават зараз як бы там 5-8%, ну калісьці там вельмі шмат было, нават на чвэрць насельніцтва. Ну нават там калі-некалі зараз можна пачуць беларускую гаворку на вуліцы, ну старыя людзі гавораць. Ну і там і нармальная такая дыаспара захавалася, што яны размаўляюць паміж сабой па-беларуску. Я ведаю просто, что кроме меня есть 6 такие люди молодые. Я докладно ведаю 5 человек, ну, с якими стало, как бы, мое относение. Ну, даже так само в Таллине все зараз уже живут. Ну, они, в принципе, из регионов. Таллин, зрозумел, там это олимпийская диаспора, как я ее называю, это на 80-е годы приехала. Ну, они так само, частка белорусской диаспоры, за метро попрацовать, там вельми файных шмат людей.
На хвалях Радіо Свабода вы слухаеце перадачу «Беларуская замежжа», якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
У Эстоніі жыве каля 18 тысяч беларусаў. Юрась Юркевіч, эстонскі беларус у трэцім пакаленні, і Павел Марозаў, які жыве тут усяго трэці год, ён атрымаў палітычны прытулак у Эстоніі пасля пераследу яго беларускімі ўладамі за сатырычныя мультфільмы. Яны працуюць разам у новай беларуска-эстонскай арганізацыі ВАЛГВНУСТІ, новы шлях для Беларусі. Яе дырэктар Павел Марозаў кажа:
зараз у нас вельмі добрая сітуацыя. Так здарылася, што ў Эстонію апошнія гады я адзін з прикладов этого, и так само наши белорусские студенты, приехало ну, несколько десяток, полторы человека, которые активные, они были в Беларуси активные, громадские, и там протягивают эту справу. Ну, это новые люди, новые идеи, новое поветра, может быть, для белорусов Эстонии, и тому это великий бонус, я лечу, что зараз такое мы маем. Ну і спробуем па-рознаму працаваць.
Па-рознаму працаваць – гэта і новыя формы дзейнасці, і ў віртуальнай, і ў рэальнай, і ў міжнароднай, і культурнай прасторы, і палітычнай, як, да прыкладу, ідэя беларускай выставы мастацтва супраць дыктатуры ў еўрапейскіх парламентах і амерыканскім кангрэсе, якая ўжо ажыццяўляецца. Ну і таксама новыя формы супрацы з эстонскімі беларусамі са старой дыяспарай, з вядомай беларускай культурніцкай арганізацыяй БЭС, беларуска-эстонскім згуртаваннем. А цяпер з'явілася і новая беларуска-эстонская арганізацыя ВАЛГВНУСТІ, новы шлях для Беларусі.
У гэтым годзе мы пачынаем новы праект. Беларусы ў Эстоніі, які беларусы бліжэйшым нашым замежжы, з'ехалі з Беларусі ў савецкі час збольшага. І таму адерванность от национальной своей идентичности, от мовы, от культуры.
А их дети уже частей называют себе эстонцами, часом российцами, каже Павел. Такие эстонские белорусы у третьем поколении, як Юрась, якія захавали свядомость, хай сабе не уникальные, але их зусім не шмат.
Может быть, только 10-20 человек, яких я ведаю, я могу казать, что яны вось национально свядомые и памятают свои мова и культура и история. И тому для нас было вельми істотна пачаць працаваць з гэтай праблемай. І мы выбралі такі фармат нефармальных клубаў дыскусійных, якія мы плануем праводзіць не толькі ў Таліне, але ж у тых мясцінах, дзе беларусы таксама ёсць, гэта і Іхве, і Нарва на паўночным сходзе Эстоніі, каб розныя пакаленні беларусаў, можа быць, беларусы, якія больш апазіцыйныя, якім падабаецца ўлада зараз, якая існуе ў Беларусі, маглі разам з добрым, спакойным месцы і паразмаўляць аб праблемах, можа быць, якія не маюць нейкай палітычнай такой вось вымяральнасці, а больш філасофскія, можа быць.
Арганізатары не толькі прыдумалі ідэю, не толькі прыдумалі, як зацікавіць удзельнікаў, але прыдумалі, як знайсці фінансавую падтрымку, адусюль патрохі, каб мець магчымасць запрашаць далёкіх гасцей, цікавых суразмоўцаў з Беларусі, каб сустрэчы праходзілі утульна з кубачкам кавы. Мероприемство проводится за рахунок сродков Фонду громадянских объединений Эстонии. Фонд громадянских объединений финансуется Исландией, Лихтенштейном и Норвегией. Про финансовые механизмы Европейского экономичного региона и Норвегии. Финансирование координует Фонд открытой Эстонии. Первая встреча уже отбылась. Первая встреча в новом первом белорусском клубе у Таллине прошла 7 лютого. На ее пришли около 60 белорусов разных веков и поглядов, а так само русские и эстонцы, яким была цікавая тема Беларуси. Приехал вядомый белорусский письменник Владимир Орлов. Так само вядомый у Эстонии политик и громадский деяч, связанный с национальным рухом у Эстонии Юры Адамс.
І асноўна ідэя аб тым, што ёсць для тых, хто там збярэцца, Беларусь як краіна, як ось нейкая тэрыторыя з агульнай гісторыі, што ёсць беларускай народ, беларус, ці гэта проста той, хто мае паходжанне з Беларусі, ці чыя продкі з Беларусі, ці гэта большае нешта, то есть уже пытанне мовы, культуры, ідэнтычнасці. І той опыт мы працягнем, і ў наступныя месяцы гэта ўсё будзе рэгулярна, канешне, і мы будзем спрабаваць розныя тэмы затрагіваць вельмі істотныя і пра існуючы стан беларускай культуры, і пра геапалітычны выбар ваганні Беларусі паміж Усходам і Захадам, і наконт актыўнасці беларуса і ў краіне, і па-за межамі, і шмат іншых тэмаў. І таму вось хацеў бы запрасіць беларусаў, тых, якія ў Эстоніі жывуць і слухаюць Радыё Свабода, далучацца і кантактаваць з намі. Всю інфармацыю можна знайсці на нашым сайце valgovene.ee.
Валговене – гэта Беларусь па-эстонску. Юрас Юркевіч тлумачыць.
По тацыпу, это ж так называли жыхароў, што жылі на поўдні Балтыйскага мора. І як бы эстонцы, яны ж захавалі старыя назовы, нават яшчэ праз тысячы гадоў. Яны называюцца, як бы расейцы называюцца Веналас, это значыцца Беларусь Валговене, што ёсць Беларусь. Поэтому и называется valgovene.ee, это наша сторонка.
Так каже Юрас Юркевич, эстонский белорус у третьем поколении, знаўца белорусских историчных подеев и особов, связанных с Эстонией, и громадский активист. Калі я не спыталася ва удзельнікаў перадачы пра ўсё, што вам асабіста цікава, калі мы не паспелі расказаць пра ўсё, што робіцца і што плануецца ў Эстоніі, вы можаце задаць свае пытанні удзельнікам перадачы наўпрост. Кантакты і спасылкі вы знойдзеце ў тэксце перадачы на сайце свабода.org, а са мной можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Передачу «Белорусское замежа» подрихтовала и вела Татьяна Поклад.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отзвук, новина и питание могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-22-24. Досылай смс 391-22-24.
В эфире «Свобода». У Менску 23:30. У Праскай студии далей Юры Дракахруст. На початку галоўная падзея дня ў Беларусі. Эксперты Бюро демократичних институтов АБСЕ и эксперты Национального центра законодавчей деятельности при президенте Беларуси сегодня начали обмерковывать магчимые изменения в выборчий кодекс краины. Александр Лукашенко, наведывающий предприемство «Лицсельмаш», пообещал, что дальнейшей девальвации национальной валюты не будет. Министр замежных справ Беларуси Сергей Мартынов сегодня начинает официальный визит в Берлин. Запланированные перемовы керовника белорусского МЗС с министром замежных справ Немеччины. Ирландия станет другой страной после Италии, которая заключила двухбоковое погоднение с Беларусью относно замежного отпочинку чернобыльских детей. В эфире «Свобода». На чарзе международные новины. В Израиле сегодня прошли дотерминовые выборы в парламент. Поводле экзит-полов, одностную перемогу отримала правящая зараз партия Кадима на чале с министром замежных справ Ципи Ливни. Кадима крыху опережвая правую партию Ликут на чале с экс-премьером Беньямином Нетаньяху. Сенат США сегодня ухвалил пакет антикризисных мер по мере 800 миллиардов долларов, пропонованный президентом Бараком Обамом. И он заявил, что этот план треба принять, как позбегнуть катастрофы. За план президента проголосовало 2/3 сенаторов. Теперь он повинен быть разглежены палатой представников. Прокуратура России выявила дотычность былого полковника Юрия Буданова до выкрадания и забойства 3 человек. В 2003 году Буданов был осужден на 10 годов изневоления за забойство чеченки Эльзы Кунгаевой. Несколько месяцев тому он был дотерминово вызволен из тюрьмы. Сегодня президент Франции Николя Саркози прибыл с нечаканным визитом в Ирак. Это первый визит французского лидера в эту Украину с початку войны в Ираку. Саркози встретился с президентом Ираку Джалалом Талабани и премьером Нури Аль-Малики. Саркози так само плануе наведать Бахрейн, Кувейт и Оман. Чешский министр замежных справ Карл Шварценберг заявил, что будовництво американского радара у Чехии зойме не 2 года, как мерковалось попередне, а 5-6 годов. Шварценберг заявил про это на передне визиту в Вашингтон, где он проведет перемовы с держсекретарем США Гиллари Клинтон. Больше за 170 человек загинули в вынику буйных пожаров на поудне Австралии. Больше за 5000 человек стратили житло. Цалком сгорели несколько невеликих поселищев каля Мельбурну. Сегодня в Иране противники былого президента Хатами спробовали сбить его. Это отбылось после того, как Хатами обвестил про намер удельничать в президентских выборах.
У эфиры «Радио Свобода» у студии Вольга Караткевич. Праз 4 гадзіны гутарка с гарадзенским бардом и актором Виктором Шалкевичем. Ему учора исполнилось 50 годов. Ну а зараз экспертиза свободы. Затримание 3 ваўкавыскіх предпринимальников выкликало широкий резонанс. Як эта справа выглядает с юридичного глядзішча? Какие ее политические меты? Ці хочуть улады таким чином закрыть выбуховую справу 4 липня у Менску? Гэтае пытанне абмяркоўваюць у экспертызе свабоды праваабаронца Валянцін Стэфановіч і генерал-лейтэнант міліцыі ў адстаўцы Мячаслаў Грыб. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Ужо само затрыманне былых палітвязняў Аўтуховіча, Лявонава, а таксама іх знаёмага Асіпенкі спецпадраздзяленнем «Алмаз» з колькасцю 30-40 чалавек з маскамі і аўтаматамі, нібы захоп групы ўзброеных тэрарыстаў, выклікала здзіўленне. Не менш пытання ўзнікае пра інфармацыі пра ператрус у офісе і кватэрах, а таксама ў агародзе з дапамогай металашукальнікаў. Іх чамусьці прывезлі ў Менскі, пасадзілі на акрэсціны, хоць справу вядзе гарадзенскі МУС. Недарэчным выглядае і фармальная падстава затрымання. Падазрэнне ў падпалу хаты былога начальніка ваўкавыскага РУС Кацубы, які адбыўся ў 2004 годзе. Прычым вінаваты ў злачынстве знойдзены і асуджаны. Сам пацярпеўшы ад падпалу скарг скаргу на перагляд справи не писав. Але усі ці недоречності можна було б списати на звичайну практику поліцейської держави. Але коли у той же день по білоруському телебаченню передали, що арештовані подозраються у здійсненні шерагу підпалів і вибухів, а у їх знайдена вибуховка і зброя, что неправда, то стало видовочно, что это подрыхтованная провокация уладу. А як вы можете оценить ведомые факты этой справы с юридичного глядища? Господар Стефанович.
Покуль мало вядома насамрэч па падозранні здзяйснення якога злачынства затрыманыя гэтыя асобы. Следства пакуль што не вялося да сённяшняга дня. Гучала інфармацыя аб тым, што іх нібыта затрымалі за падозранні за падпал начальніка валкавыскага РУС. Ну, гэта ўсё са словаў іншых асобаў. Пакуль што цяжка сказаць нават, чым яны падазраюцца дакладна.
А вот сама форма затрымання, на нешта кажа пра маштаб гэтай справы?
Сама операция, конечно, уражвае, таму што была задзейнічана вялікая колькасць спецпадраздзяленняў, якія праводзілі вобыскі ў некалькі кватэрах, праводзілі мінашукальнікамі ў агародзе таксама пошукі выбуховых рэчываў. Дарэчы, быў праведзены вобыск таксама і ў кватэры гаспадара Аксаміта, былога дэпутата парламента 12-га склікання ад фракцыі БНФ, што выклікае на думку, што мерапрыемствы мелі шырокі кантэкст, то есть праводзілі вобыскі ўсіх, так мовіць, апазіцыянераў горада.
Спадар Грыпа, вы бы як бы ацанілі юрыдычны аспект гэтай справы з той невялікай інфармацыі, якая вось маецца на сённяшні дзень?
Трэба меркаваць, што ёсць і санкцыя на вобыск, і санкцыя на затрыманне, але тыя маштабы гэтай спецыяльнай аперацыі, якія праводзіліся адносна гэтых трох грамадзян, яны як не ўпісваюцца на конт тых злачынцаў, якія як быццам па сродках масавай інфармацыі пытаюцца ім інкрымінаваць. Ніякай патрэбы ў гэтым не было. Мне здаецца, што за ўсім за гэтым стаіць нешта іншае, нейкія палітычныя матывы. А за гэтымі палітычнымі матывамі, мабыць, нейкае і палітычнае злачынства, у якіх іх падазраюць, ці хочуць гэтае злачынства ім прыпісаць. Падстаў такіх, каб рабіць такія аперацыі, да яшчэ браць альфа для гэтых людзей, мне здаецца, не было. Можна было затрымаць гэтых людзей і вобу зрабіць на кватэрах звычайным шляхам, без усякага шуму, і не трэба было падключаць ніякага тэлебачання і радыё.
Вось сапраўды пра тое, што ж за ўсім гэтым стаіць. Складваецца ўражанне, што за гэтай справай стаяць нейкія палітычныя мэты, калі ўжо беларускае тэлебачанне падключаецца. Можа, хочуць адцягнуць увагу ад нейкага ці нечага. І чаму выбар у якасці фігурантаў справы ўпаў на Мікалая Аўтуховіча і ягоных сяброў? Яны не лідары апазіцыі, пацярпелі за абарону сваіх правоў прадпрымальнікаў, жывуць цяпер у Ваўкавыску, працуюць кіроўцамі. Якая тут логіка? Спадар Стефанович.
Знову ж, на узроўні нейкіх меркаванняў, магчыма, не столькі тут вузкапалітычныя нейкія мэты ставяцца ўладамі, а магчыма, гэта знову ж спроба, так бы мовіць, правесці следства па справе 4 ліпеня. На пачатку, адразу пасля гэтага здзяйснення, мы былі з вамі сведкамі таго, што па справе затрымліваліся некаторыя прадстаўнікі моладзевых арганізацый, якія мелі дачыненне да апазіцыйных рухаў. На сродках мас інфармацыі дзяржаўных было чуваць фактычна прамым тэкстам абвінавачвання апазіцыі ў тым, што яны падрыхтавалі гэты выбух, падчас якога пацярпелі людзі. Магчыма, гэта спроба зноўку ж паказаць грамадству, што вось праводзяцца нейкія следчыя мерапрыемствы, буйнамаштабныя, з удзелам спецпадраздзяленняў, і вось затрыманыя людзі, якія, па словах БТ, абвінавачваюцца ў цэлую шэрагу падпалаў і выбухаў. Магчыма, рыхтуецца нейкая ўжо грамадская думка, што гэтыя людзі могуць быць потым абвінавачаныя ў падрыхтоўцы і здзяйсненні выбуху, які адбыўся ў Менску. А асоба ў некім сэнсе падыходзіць на такую ролю, улічваючы, што спадар Аўтуховіч, ветэран Афганістана, можа мець нейкі досвед працы з выбуховымі рэчывамі, прадпрымальнікі не былі задаволеныя прысудам суда, і вось такім чынам вырашылі адпомсціць. Ну, але зноўку ж гэта мае меркаванне на гэтую тэму.
Спадар Грыпа, вы якія гіпотэзы можаце прапанаваць, што стаіць насамрэч да гэтай справы?
Па-першае, я б адзначыў, што Аўтуховіч і Лявонаў і іншыя там людзі з'яўляюцца даволі вядомымі людзьмі. І мы ж памятаем тыя справы, якія веліся адносна Аўтуховіча. Мы памятаем, як ён змагаўся за свае правы, колькі ён галадаў, рыскаваў сваім здароўем, каб дамагчыся да свае правы. Удзельнік вайны. Можа, ўлады лічаць яго небяспечным. Тое, што сёння нам паказваюць сродкі масавай інфармацыі, гэта, мабыць, толькі частка таго, у чым іх падазраюць. падазраюць і што хочуць потым ім уменіць у віну. Тут на першы план выходзіць раскрыццё выбуху, які адбыўся 4 ліпеня. Гэта найбольш верагодна. Хаця па таму злачынству не ўзбудзілі справу пра тэрарыстычнаму акту, а толькі па злоснаму хуліганству. Здаецца, на злосных хуліганаў не трэба было браць такую армію, каб ехаць іх затрымаваць.
Сапраўды, вось гэта гіпотэза, што справу 4 ліпеня спрабуюць звязаць з гэтымі арыштамі, на першае, што прыходзіць у голову. Час ідзе, вінаваты ў гэтым злачынстве не знойдзены, уся краіна ўжо пачынае смяяцца над тым, як міліцыя шукае злачынцу, беручы адбіткі пальцаў усяго дарослага насельніцтва. Міністр унутраных справ Наумаў паабяцаў прэзідэнту і народу абавязкова знайсці злачынцу, а абяцанне трэба выконваць. Усё гэта нагадвае, здаецца, справу Мікалоўскага, якога забілі ў 97-м годзе, але, на мой погляд, калі б улады хацелі сапраўды на некага павесіць гэтую справу, то можна было б пайсці па больш простаму шляху. Знайсці некага крымінальніка ці небараку бамжа і павесіць на іх гэтыя справы, і не трэба было б тады вялікага скандал. А паколькі затрымалі даволі вядомых у краіне людзей, то гэта азначае, што улады свядома ідуць на скандал. Дзеля чаго, спадар Стефанович?
Сапраўды, можа быць, было б прасцей павесіць, як гэта кажуць, прызначыць вінаватых з ліку некіх звычайных крымінальнікаў, але калі разглядаць эту версію, што ўлады ўсё ж такі хочуць даказаць, што пэўныя колы блізкія да апазіцыі, скажам так, а ў тым ліку і актывісты прадпрымальніцкага руху маглі мець дачыненне да гэтага выбуху, то, в прынцыпе, гэта лагічна з іх пункту гледжання. З другога боку, гэта сапраўды выклікае моцную рэакцыю ўнутры краіны, і натуральна, гэта можа выйсці па-за межы краіны. Магчыма, ўлады тут імкнуцца, як кажуць, забіць двух зайцоў. Па-першае, прад'явіць грамадству вінаватых людзей, якія маглі гэта зрабіць, дыскрэдытаваўшы такім ліку і апазіцыю прадпрымальніцкі рух, а з іншага боку, таксама прадэманстраваць грамадству, што ўлады кантралююць сітуацыю, што ніякія лібералізацыі не перашкодзяць ім кантраляваць грамадства, ужываць пэўныя рэпрэсіўныя меры.
Спадар Грыб, вам тое ж пытанне. Калі сапраўды гэта справа звязаная з 4 ліпеня, то увага да гэтай справы будзе вялікая. Был больш просты спосаб знайсці простага чалавека, зрабіць закрыты суд, а тут бяруць сапраўды вядомых у краіне людзей і спрабуюць іх абвінаваціць. Якую вы логіку тут бачыце?
Па-першае, хацеў бы азначыць, што абяцанню па раскрыццю вельмі значных і цяжкіх злачынстваў шмат, але выканання мала. Што тычыцца справы 4 ліпеня, то гэта ўсё не так проста. Можна знайсці нейкага чалавека, як вы кажаце, там бамжа ці каго-небудзь іншага, прымусіць яго ці ўгаварыць, няхай возьме на сябе гэтае злачынства і там яго карміць, адзяваць, паіць да смерці, і ўся справа. Гэта з аднаго боку, як усякая медаль. А другі, застанецца той чалавек ці тая група людзей, якія зрабілі гэта злачынства і засталіся непакаранымі. А хто знае, што яны заўтра зробяць? Са свайго вопыту я ведаю, як у Віцебскай вобласці за забойства і гвалтаванне жанчын судзілі 13 ні ў чым не вінаватых людзей. Аднаго расстралялі. Ад гэтага злачынства не зменшыліся. Злачынца прадаўжаў сваю чорную справу да тых пор, пакуль яго не злавілі. Каб гэтага не было, все працавалі б і хутчэй задзяржалі б злачынцу Міхасевіча. Значыць, шэраг жыццяў, які ён потым адняў, і людзі жылі б. І гэта вельмі справа небяспечная. Узяць, схаваць, падмануць.
Спадар Грыб, я так разумею, вы кажаце пра гэтую знакамітую віцебскую справу, якая была яшчэ ў савецкія часы.
Так, якая была ў савецкія часы, а яна даволі вядомая. Толькі ў 85-м годзе нам удалося затрымаць злачынцу і аддаць яго пад суд. Што тычыцца справы 4 ліпеня, то тут следчым органам дазваляюць рабіць усё, што адпавядае закону ці не адпавядае. Дарэчы, па адбіткам пальцаў у шэрагу людзей, як прызнана судамі па ініцыятыве беларуска-хельскага камітэта, што гэтыя дзеянні работнікі міліцыі праводзілі незаконна. Можна браць адбіткі і так далі, калі людзі з'яўляюцца падазронымі, а ўсіх падрад без іх дазволу гэта рабіць нельга. Гэта ні адна канстытуцыя не дазваляе. Калі ўлады сёння пайшлі на гэты прымітыўны шлях, як тут мы меркавалі, то гэта не выйсце са становішча. Гэта вельмі небяспечна.
калі сапраўды ўлады вырашылі прызначыць вінаватых па справе 4 ліпеня, мне падаецца, што наўрад ці гэта атрымаецца. Такіх прыкладаў мы ўжо бачылі шмат, і адразу пасля 4 ліпеня, калі шэраг моладзі была затрымана з апазіцыйных рухаў. Таксама можна згадаць жодзінскую справу Красоўскі, калі хацелі прызначыць адказным за віцебскія выбухі, якія адбыліся некалькі гадоў назад. Але ўсе гэтыя справы рассыпаліся, таму што ўсё ж такі гэта даволі складана на кагосьці штосьці вешаць, таму што патрабуецца даволі шмат розных доказаў альбо фальсіфікацыі тых доказаў.
Цяпер галоўнае пытанне ў тым, каб галоўнага фігуранта гэтай справы Аўтуховіча не напаткаў лёс галоўнага фігуранта справы Мікалаўскага Валерыя Ткачова, якога, нагадаю, знайшлі мёртвым у камеры. Ён, паводле афіцыйнай версіі, павесіўся, лежачы на ложку.
Будем думаць, што гэта не адбудзецца. Аўтухович вельмі мужны і цвёрды чалавек. З ім не так проста нешта зрабіць.
Мы спадзяемся, што гэтага не адбудзецца, і гарантыі для гэтага ёсць грамадскі рэзананс вакол гэтай справы.
У сённяшняй экспертызе свабоды ўдзельнічалі праваабаронца Валянцін Стэфановіч і генерал-лейтэнант міліцыі ў адстаўцы Мечаслаў Грыб. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. А зараз нагадаем галоўныя тэмы дня.
Эксперты Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека БСЕ і эксперты Нацыянальнага цэнтру заканадаўчай дзейнасці пры прэзідэнце Беларусі сёння пачалі абмяркоўваць магчымыя змены ў выбарчы кодэкс краіны. Александр Лукашенко, наведваючы прадпрыемства «Літсельмаш», паабяцаў, што далейшай дэвальвацыі нацыянальнай валюты не будзе. Міністр замежных справ Беларусі Сергей Мартынаў сёння пачынае афіцыйны візіт у Берлін. Запланаваныя перамовы з міністрам замежных справ Нямеччыны. Рада БНР выказала пратэст з нагоды ператрусу ў хаце былога дэпутата Вярхоўнага Савета 12 склікання Мікалая Аксаміта. Медыкі з вайсковага шпіталя паведамілі актывісту Маладога фронту Змітру Хвідруку, што яму неабходна аперацыя. Ірландыя стане другой краінай пасля Італіі, якая заключыць двухбаковае пагадненне з Беларусю адносна замежнага адпачынку чарнобыльскіх дзяцей.
У эфиры Радио Свобода. Я нагадаю наши телефоны у Менску 266-39-52. Автоотказник уключены круглые сутки. Номер для СМС-поведомлений 391-22-24. Далей у нас вольная студия. Новые словы про звыклые речи. Творчая амплюа гостя сённяшняй перадачы акрэсліць вельмі няпроста. Гэта эксцэнтрычны актор гарадзенскага тэатру «Лялік», аўтар і выканаўца ўласных песняў, фактурны кінаактор, паэт і празаік, беларускамоўны вядучы расейскамоўных аўкцыёнаў. Усё гэта Віктар Шалкевіч, якому 9 лютага споўнілася 50 гадоў. Напярэдадні юбілею з ім сустрэўся Міхась Скобла.
Віктар, калі мы стэлефанаваліся з вамі напярэдадні нашай гутаркі, вы ўвесь час знаходзіліся на рэпетыцыях у сваім тэатры, прычым да позняга вечару. Якая прэм'ера чакае гледачоў гарадзенскага лялечнага тэатру ў вашым бенефісным спектаклі?
Па-першае, я чалавек, як высветлілася, вельмі сціплы. Я гэтага абсалютна не хачу, гэта раз. Па-другое, ну, сука, бенефіс, это што, это увесь доход у суме там 15 000 рублёў. Па-трэце, я сапраўды ніякі не ведучы, аказацца проста акцёр вышэйшай катэгорыі, таму што ёсць яшчэ вышэй, ёсць яшчэ ведучы майстры сцэны і далі. Але гэта мне не тычыцца. Я лічу, што та сітуацыя вельмі нармальная, таму што калі пачынаеш нешта там рабіць, прыходзіць нехта, віншуе, кветкі, это так, это... Я глядзеў многа раз 50 год, это было вельмі уныло. Ва ўсіх гэта больш паходзіла на рэпетыцыю пахавання, чым на юбілей. Я быў на рэпетыцыях, толькі на рэпетыцыях другіх. Мы проста рэпетыравалі новыя старыя рэчы, успаміналі, таму што ў нас адбудуцца зараз два канцэрты, у мяне і маёй групы, адзін у Менску, другі ў Гародні. Жаднага бенефіснага спектакля не будзе, таму што адна справа, гледачы могуць прыйсці паглядзець спектакль так, от купіць білеты, а ўбачыць мяне, дэшчы, калі я співаю, так гэта от, гэта не кожнаму даецца, таму от мы рэпетыруем.
Зразумела. Віктар, вы пасля заканчэння беларускага тэатральна-мастацкага інстытута гадоў 5, здаецца, працавалі ў гарадзенскім драмтэатры. Нават 7, так?
Так.
Там жывая сцэна, жывыя людзі, як бы беспасярэдні кантакт з публікай. Чаму ўсё ж вы, актор, бясспрэчна фактурны, я хацеў бы гэта падкрэсліць, звязалі сваё жыццё з тэатрам «Лялек», дзе зусім іншыя умовы і магчымасці?
Лёс быў такі. Просто ў 85-м годзе пачалася перабудова. Вось, мы там, маладыя артысты, пачалі, значыцца, узбухаць у тэатры, таму што і нам было не вельмі даспадова. подумаю, например, что, ну, как вам сказать, что приехала некая группа, такие старые люди, так сказать, а мы хотели молодые, мы хотели нечто робить, хотели нечто играть. Ну, мы начали потиху бунтоваться. Ну, никого этого бунта, мне треба было просто нормально свести, потому что народ почал, так сказать, керавництво театра почало меня есть, покрыть, вось, почало всякие гадости робить. Ну, и я сошел у культа святоучилища, дякую директору Сергеечку, что он меня принял. Ну, и попрацевал уже там 3 года, я перешел у реалищный театр. А что, Колю Андреева, Миколу Андреева, я знал давно, мы заучились в театральном институте, я на курсе Андросика, я на курсе Бутакова. Ну, и пришел нормально, цикаво. Наш спектакль тутэйш, один из самых лепших спектаклей.
Это я так само могу подтвердить. Але с того часу уже прошло вельми шмат годов. Чи не было за гэты час спробов и жадания вернуться на драматичную сцену?
Так я вертался. Я вертался на полставки. Коли Валер Мазынский робил этого самого пьесу Дудрова у Владимира Рагнеда, я там играл, потом был зараз играл варшавскую мелодию. Я же скажу, что вот это просто в уголе не цікаво. Ну, у лялечную крышку цікавеешь, а у драме в уголе просто, ну, не цікаво там, не цікаво.
Вот мне гэты момант незразумелы якраз. Ну чаму з лялькамі цікавей?
Ну лялькі гэта зусім другая магчымасць, разумееце? Можна так гаварыць, а можна так гаварыць, а можна яшчэ нешта. Лялечка, лялька гэта лялечны акцёр, ён больш універсальны, ён больш прыдумае, яго больш, так сказаць, гэтых знаходак, больш масак, больш штампаў, што называецца. Наш драматычны тэатр.
І яшчэ адно тэатральнае пытанне. Вось вы згадалі, як у свой час паўставалі ў Градзенскім драмтэатры. Адносна нядаўна мы назирали бунт актеров у Купаловском театре. И это мело становчий выник. Министерство культуры вернуло у театр Миколая Пенигина, який перед гэтым вымушаны был працевать за межой. Теперь усе чакают ярких, цікавых спектаклей у Купаловском. Але театра у Беларуси целых 26. Як вы лічите, кольки у нашей краине театральных режиссеров здольных здивлять и ставить аншляговые спектакли?
Ой, я не ведаю. Усё залежыць ад таго, якая сума грошай будзе ў гэты спектакль укладзены. Разумееце? Самое парадоксальное, что наш театральный, наша Академия мастерства теперь на каждый год выпускает столько режиссеров. А когда запросить головных режиссеров в той самой Городинский театр, их шукают 10 на боку. 10 из Латвии выписали, откуда я уж навод не веду.
А чему так? Своих режиссеров шмат, а...
Это пытание господара Матвейчука, министра культуры, мне сдается. Вот это все треба пытаться не у меня, а у них. А по-другому, вот это все актеры бунты. Ну, это с пункту гледжения, так сказать, человека сбоку, это, конечно, все вельми смешно. Это такие внутритеатральные разборки, а по-другому, ну, не треба уже с Колей Пенигина робить такого мученика и святого. Ах, Боже, вернулся. Коля у Купаловском театре, в принципе, працевал, как запрошенный режиссер. А то, что он вернулся, ну, так его треба было 10 год назад вертать, я не ведаю. А по-третье, самое классное, это одно, когда ты приезжаешь у театра, так, светанулся, поставил датный спектакль и поехал себе. А другая справа, в этом театре жить каждый день. О, и тут я Миколаю не позаздрущу, конечно.
У свой час у вас было несколько цікавых роляў у кино. Я тут нагадаю назвы фильмов с вашим уделом. «Слезы блудного сына», «Плач перепелки», «Мед осы», «Солодкое пекло кахання». Чому все ж с кино у вас не склалось? А мне здається, что актор Шалкевич, фактурный актор Шалкевич, смог бы вытягнуть, ну, любый сериал.
Не ведаю. Дякую, конечно, за слово. Не ведаю, чему не склалось. Все нормально. 130 Беларусь фильма, то венцом моей немецкой карьеры, я завсюду там у каждого неких фильмов играл неких немцев, венцом немецкой карьеры был фильм «Добролюбова плач перепелки». Ну что ж, ну сыграл я 4 сторонки немецкого тексту, рассказал я, дякую Богу, все нормально. Ну а с Виктором Маслюком, конечно, праца, я маю на увазе «Слезы блудного сына», и далее это было вельми цікаво. Ну, это такое было экспериментальное кино. Ну что, мы зарабили, и он отримал там пару, по-моему, призов на международных фестивалях, и все. Зараз и он зусім другий, я зусім другий, у него другие задачи по жизни у меня. И не треба тут размениваться. Мне кажется, что я как раз нашел свое место в этом жизни, и все вельми добро. А нема горшей, по-моему, бядоты, чем играть у дурных сериалах. Это просто, особливо у тех, которые идут по этим по телебачению. Я их не гляжу и принципово не гляжу. И не гляжу просто тому, что это не цікаво.
Виктор, а чому, як вы лічыце, вам доверять старалі выконваць ролі немцаў. Па-моему, у вас вельмі сапраўднае беларускае аблічча.
Пачынаецца. У мяне фактура такая была. Калі вы маладыя, худыя, то значыцца, і прыязджалі некую вёску на натую, падыходзілі заўсёды жыхары, якія яшчэ памятлі, казалі: "О, о, добры дзень, вы знаеце, немцы такія, як вы былі, высокія, гарбаносыя, то пра мяне".
Сапраўдныя арыйцы.
Канешне. Вось, это цяпер ужо, так сказаць, гады бяруцца. Ну, што ж вы хочаце? Всё нармальна, так і трэба.
Ну, гадоў гэтых не так і шмат. 15 лютага адбудзецца ваш юбілейны канцэрт у Менскім палацы прафсаюзаў. Чым новенькім парадуеце сталічную публіку?
Ну, як чым новенькім? Як-то это будет своеобразный творческий отчет за 50 лет. Ну не, ну чем? Ну порадуем чем-нибудь, господи. А что вы хотите сейчас новенькое? А старенькое вам уже не интересное? Ну справа в том, что нечто я новое написал, место мы новое проспеваем. Есть у этой дате некая такая, конечно, своя магия. И про эту магию вы доведаетесь, конечно, на концерте.
Раней у вашем активном репертуаре присутничали песни, какие можно было поднести до жанру политичной сатиры. Тая ж баляда про товарища Сапегу, чи тая ж песня про российскую наставницу Жбейска, якую з'ел белорусский волк. Теперь у вас трохи иншие темы и сюжеты. С чем это связано? С цензурой, чи с вашей уласной творчей эволюцией?
Да неправда, все засталось. Погляды мои на жыццё не изменились, дякую Богу. А творчая эволюция это может быть куды? Это только у Бога, так сказать, левый и правый. Все засталось. Просто с пункта гледжання 50 годов некоторые речи сдаются уже не цікавые. А писать 100 песен на ту самую тему так само никто не будет. Есть понятие одно, закрыть тему. Так, написал и все. Ну что, написал хамскую ладу. И что далее? Еще писать? Написал кухарчиной дети. Написал блюз великий кастрычник. Все, тема закрыта практично. Для меня, принамсі. Ніхто другий повинен этим займатися. Нічого не змінилося. Просто з одного боку, звісно, проходить молодость, але з другого боку проходить мудрость. Така нормальна. І просто хочеться писати про нечто зусім уже крышку другое.
Ваш отказ нагадав мені дзённіковий запіс одного поета. Учора вечором написав вірш про кохання.
Да,
закрив тему.
Тему, кажу, і он закрив тему для усіх, я закрив эту тему для себе просто.
Віктор, я чув ваші шпєви і у концертній залі, і у былой нямецькій кірші, і на подворку вязкої хати у бычках на радзіме Василя Быкова. Для вас сапраўды не має значення, з акустикою заля чи без акустики, ёсць добрий мікрофон чи нема. Що треба для того, каб Шалкевич кудысьці прийшов, убачив і заспівав?
Да нічого не треба, господи. Потрібна, по-перше, публіка, яка в гэтым хоть нешта розбирається і шурупить. Зараз мы просто у теперішній ситуації мы вимушені, публіка вимушена шукати тих виконавців, які є задовольняються. Виконавці, хто публіку, яка його задоволить, якого зрозуміє, ось і все. Один іде до другого. І нічого тут такого в этом нема. Я не ведаю, співати всюди комфортно. Головне просто не йти у розрез з тим місцем, у яким співаєш. Ні з природою, ні з людьми, навіть ні з закускою і випівкою на столі.
Скільки слухачів повинно бути у той залі, перед якою повинен виступати Шалкевич?
Ровно стільки, скільки у той залі місця.
І для одного, і для двох співачів.
Ну, я не веду, де ви знаєте, залі на одно місце. Такої залі просто не буває. Хоча бувають часом такі інтимні моменти у житті, коли співаєш для одної особи.
Хочу пожадати вам як мага найбільш таких концертів. І хіба апошнє. Гади два тому у гутарці на нашим радіо ви призналіся, що пишете книгу про старі, а тепер непотребні речі, і будуєте дом на вёсці. Дик, чи дописалася книга і чи добудувалася хата?
Ну, по-перше, книга дописується, книга буде мати назву «Реквієм по непотребних речах». І, справді, це у книзі буде 19 або 20 розділів. Я думаю, що смело можу сказати, що третю частку книги я написав уже. У книзі буде про все, і про старую батькову попругу, і про закинутий хутор за вёскай Горнастаєвичі, і про машинку, яку я на всю дитинстві стригли, і про мотоцикл «Усход 2М». Ось це така вельми класна книжка буде. І я веду, де її видадуть, і як вона буде виглядати. А по-другому, так, дом стоїть за поречем. Стоїть дом покритий стрехою. Ось засипаний пісок під фундамент. Зараз під весну вже будемо класти подлогу, вставляти вікна, і зроблена на полову печка. Піч, ну, руська печка. Велика така нормальна, хороша вязкова піч, яку я хотів усю життя.
О, калісті видумав і заспявав у першиню гэты смутны беларускі блюз. Сёння ўжо гэты блюз спявае з працы і душы кожны трэці звыклы беларус.
Урывак з вядомай песні Віктара Шалкевіча «Сумны беларускі блюз». Віктар Шалкевіч быў госцем Міхася Скоблы ў перадачы «Вольная студыя». Шалкевічу 9 лютага споўнілася 50 гадоў.
Званкі на свабоду.
Хотелось задать пытание до директора службы.
Почему так несправедливо вы относитесь к президенту?
Наше радио должно быть объективным.
Ваши отзывы, пытания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-2224.
391-2224.
Шановныя слухачы, на гэтым Радіо Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!